Ai, liberdade, liberdade.
Boa noite, Gonzalo. Sí, Gonzalo.
Estou aquí.
Ah, boa noite.
Boa noite.
Estamos escoitando a sintonía deste programa que xa leva con nós un par de anos. Como andamos?
Moi ben, moi ben. Alégrome que falemos de novo.
Nós tamén. Hai unha semana estábamos escoitando. De que tal a presentación dese maravilloso disco?
Moi ben, foi un gusto, un placer enorme partillalo aquí co público da Coruña. Foi unha maravilla.
Fantástico. A xente que sepa, é o teu primeiro disco, Gonzalo.
Sí, 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 vale, xa ves, sí. A estes anos.
Douxeche por aí, non? Vaya por Dios.
A vida é así, ten destas cousas.
Moi ben, o título, Ar, algunha significación?
Non unha significación poética, non? Porque é un pouco... celebra un pouco os 18 anos que levo dende que marchei de Lisboa. E entón, o ar como aquilo que o único que quedou en común, non? De hai 18 anos de Lisboa co día de hoxe. E o ar tamén é algo que temos todos en común, non? Que respiramos todos. O ar das ideas, da poesía, da lixereza, é un pouco... vai un pouco por aí a idea.
A min recordoume o un dos libros, do último libro, creo que de Carlos Taibo, que estivemos falando con él aí un mes, unha cousa así, que se chama o libro Parecía nao pisar o chao, 13 ensaios sobre a vida de Fernando Pessoa. Non sei se o coñeces, pero cando pues, escoitei eso de Parecía nao pisar o char, xa estaba levitando, non?
Ah, amigo, non, pois pues non.
Non o coñecías?
No. Non coñecía, pero teño que lelo.
Ah, sí. Pois vale a pena, creo.
Ah, está
bueno,
claro.
Bueno, que tal este... porque foi como un parto, non? Eu seguíache un pouco por este micromecenazgo, como sí. Foi todo este disco. Cuéntanos un pouco así brevemente que temos o programa máis que denso. Así.
Muy ben, non, foi rápido, se xa foi lento o proceso meu, personal de composición dos temas musicais a partir dos poemas de Fernando Pessoa. E despois chegou o momento que empecé a traballar cos músicos.
Grandes entonces, músicos,
non? Grandes, sí, topo sí. De gama, do mellor que hai.
Do mellor, sí, do mellor.
Sí, sí. Así o éxito era asegurado.
Non tes mérito ningún.
Entón, despois con eles foi bastante rápido. Os arranxos son da autoría de cada músico, ou seja, eu tiña algunha idea pequeniña, algunha frase melódica pequena, pero realmente o que tiña era armonía e o que cantaba eu. Pero os arranxos deles son da súa autoría. Caray. E despois, nada, pois fomos para estudio, foi bastante rápido, nun par de meses, non todos os días, nun par de meses quedou todo grabado.
Que máquina. Escoitarte outra vez, cando?
Pois, agora está difícil, non se sabe, hai unha data que ven aínda do crowdfunding, que é o 21 de abril no Clavin Chevalo, en o Lugo. En Lugo. Vale. Foi cultura do país que fixo unha colaboración ben xenerosa e como recompensa, pois hai un concerto ali en Lugo.
E para poder mercar ese disco, quen queira mercalo, ora un presente para esta Nadal, que queda moi bonito.
O mellor é entrar en contacto co Elefante Elegante. Entón, elefanteelegante.net, e a partir de aí xa vai todo bastante, bastante rápido. Estará a venta nunha tenda que se chama Musical Cienfuegos, aquí na Coruña, e na librería Chanda Pólvora, en Compostela.
Perfecto.
Estará a venta ali, pero entrando en elefanteelegante.net, entrando en contacto con a xente do Elefante, xa rapidamente se pode recibir o CD na casa.
Que bonito tamén a presentación do disco coa xente do Elefante Elegante. A verdad que quedou precioso.
Unha sorte, claro, ter aí os músicos tocando e os bailarins poder aportar a parte do movimento plástico aí para poder aí habitar tamén esas cancións.
A verdade que poemas visuais.
É iso.
Pois moitísimos parabéns, Gonzalo, un placer como
moito
sempre.
Obrigado. Moito obrigado.
Abur.
Un abrazo.
Quedamos
forte.
Escoitando unha canción túa.
Moi ben.
Un abrazo.
Unha aperta forte para todos.
Igualmente.
Graciñas.
A ti.
Guarda rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conheço o vento e o sol. E anda pela mão das estações a seguir e a olhar, e toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. A meu lado.
mas eu fico triste como um pôr de sol. Eu fico triste como um pôr de sol. Pensar incomoda, como andar à chuva. Quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É minha maneira de estar sozinho. A imaginação quando esfria na planície e se senta a noite entrada como uma borboleta. Minha tristeza é sossego porque é natural e justa o que deve estar na alma quando pensa que existe. E as mãos colhem flores sem ela dar por isso. E as mãos colhem flores.
Bueno, comenzamos aquí o programa de Ondas do Cárcere, que hoxe a verdade que ven cargado de temas. Un día máis estamos aquí en Cuac FM, no estudio Xosé Couso. E xa continuamos, despois de entrevistar a Gonzalo Guerreiro, con Xosé Leis, que é o director dunha obra de teatro que se está a desenvolver na Sala Gurugú, en a que, bueno, os actores e actrices tanto Iria Lamas como Brais Abad, non? Entón, un pouco, creo que xa temos a Xosé Leis ao outro lado do teléfono. Boa noite, Xosé.
Boa noite.
Pois nada, un pouco saber como está indo esta obra de teatro, ata cando se pode ver e demais.
Claro, pois estrenamos a semana pasada aquí na Sala Gurugú e estamos hoxe, ás 9 da noite, estaremos tamén o próximo venres 16 aquí tamén, na Sala Grubu, ás 9 da noite.
E de momento, que tal o recibimento, sobre todo a semana pasada?
Claro, pero agora foi o primeiro pase, foi a semana pasada, que foi cando estrenamos, e aí foi, bueno, enchimos, o sea, non quedou xente fora da sala, e o día de hoxe, pois, poderei xo contar dentro de dúas horas, porque estamos agora mesmo nos últimos asustes antes de sair a escena, que empezamos ás 9.
Moi ben. Un pouco de que vai? De que vai a trama desta xeración I, non?
Sí, da xeración I grego. Pois son un escritor de guións que agora mesmo xa non se atúa moi contento por como está indo a súa carreira e entón antes de enfrontarse a como está o mundo prefire encerrarse na súa casa. E el ten unha amiga, Veré, que cada certo tempo ven a súa casa a visitarlo porque nun momento tiveron unha historia entre eles e agora están os dous totalmente desorientados en a búsqueda de que cale o seu lugar na vida. E ese lugar o mellor é estar un xunto do outro.
E un pouco que capacidade ten a Sala Gurugú para a xente que se pode acercar?
A capacidade é de 70 personas, eso é o aforo que ten.
É dicir, que aínda a xente que chegue hoxe, non sei se queda algunha entrada ou se venden...
Sí, aínda quedan entradas, pero bueno, creo que está medio aforo agora mesmo, non sei se é medio aforo ou dos tercios. É que está.
É dicir, se alguén nos está
escoitando...
Se alguén nos está escoitando...
Pois que veña.
Exacto, que
bueno,
se apunte.
Hombre, pero que faltaba.
Claro, para eso é a difusión tamén. Se non ten disponible a semana que ven, tamén o venres.
Pode, claro, mañá, o sea, a semana que ven sería o último paso aquí na Sala Gurugú, ás 9 da noite.
E aí, a idea tamén é leválo a outros lugares ou?
Pois sí, xa temos case apalabrado, xa con non temos aínda data con Vigo, e marcharemos tamén na primavera, marchamos para a Madrid, a Off the Latina, que é onde temos tamén xa apalabrado.
Ah, que ben, é dicir que ao final cruzamos aí tamén fronteiras, non?
Sí, hai vida máis lá de Ponferrada.
Ah, bueno, eso está ben. Pois non sei, hai algunha cuestión máis, compañeiros? Alguna dúbida?
Cantos sodes os que boa noite, cantos
boa noite,
cantos actores, son, para facernos unha idea.
Somos son dous actores, uh-huh. El y ela, Simón e Bere, uh-huh. E hai un terceiro actor, pero que non é un que é un mordomo indio, uh-huh. Que non sempre aparece. Entón, realmente a historia é unha historia de a dous.
Pues creo que o mellor ir a vela, ¿no?
Claro, de que trata, claro, o sea, con la que de cobre, pero realmente é unha comedia romántica.
Pues
non,
nada.
Non é algo existencial.
Convidamos a todos os nosos ouvintes que
favor.
Se pasen pola sala Gurugú
a disfrutar.
Eso está asegurado. Muy bien, pues deixámoslo así, encantados de falar contigo en este caso,
ya
nos veremos, espero pronto.
Pronto, ven.
Muy bien, una grande aperta y moitas gracias.
Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true, I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie, met her down in Madagascar. She would kiss me anytime that I would ask her. Then one evening her flame of love blew out. Blow me down and pick me up, she swapped me for a trout. Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's so true, I swear by my tattoo. There was Typhoon Tessie, met her on the coast of Java. When we kissed, I bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life. Blow me down and pick me up, she was the captain's wife. Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true, I swear by my tattoo. There was Harpoon Hannah, had a face that made you shudder, lips like fish hooks and a nose just like a rudder. If I kissed her and held her tenderly, there's no sea monster big enough to ever frighten me. Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true, I swear by my tattoo.
Ahoy! Ship off the starboard bow!
Eran actores, non? Falaban actores. Este era Kirk Douglas, que hoxe cumpre 100 anos, díxome Laura, e fíxome feliz por un día. Era simplemente isto. E agora poñemos outra cousiña, pero un homenaxe a un tipo que leva 100 anos vivindo, pero seguro que andivo en bicicleta, pero moito, sabes? Sen manillar.
Bicicleta que ha costado 100 pesetas y que corre más que el tren. Yo tengo una bicicleta que ha costado 100 pesetas y que corre más que el tren. Por las tardes yo me monto y voy por la calle ancha luciendo este cuerpecito. Encanto de las muchachas, voy al muelle, a la Alameda y al parque de Genove. Y pego cada bandazo que tengo el cuerpo como yo soy. Las bicicletas son muy bonitas y las montan felices las señoritas. Pero es lo cierto y hay discusiones. No se han de llevar falda o pantalones. Mi pobre voto quiero yo dar en la discusión, aunque de esto no entiendo yo pero ni un botón. En mi opinión que vayan luciendo las pantorrillas si en bicicleta quiere montarse cualquier chiquilla. Y yo aconsejo que los apuros del pedaleo vaya siempre muy fresquita, que es lo agradable por lo que veo. ¶¶
Bueno, pois seguimos aquí en Ondas do Cárcere. Aínda non contamos quenes estamos aquí no estudio e nos controis. No estudio está Iago, tamén acompañando.
Hola, boa noite.
Boa noite, está Pepe tamén.
Boa noite.
Boa noite. Despois os controis temos a Laura e a Tono.
Boa noite.
Boa noite.
A Carmen a temos de corresponsal outra semana máis. E tamén hoxe temos no estudio a Moncho Vázquez, non? Que vamos a falar de bicis con él, que de bicis Clemente, un pouco é o seguinte plato forte do día de hoxe que ven cargado con cinco ou seis cousas, ¿no? Boa noite, Moncho, que tal?
Moi boa noite, moi ben.
Che voy en bicicleta,
Que xa costa subir en bicicleta ata onde está Cuac, que non todo o mundo chega.
Non sei para ele, supoño que non é moita costa, ¿no?
Un porto de cuarta categoría.
Un home que vive coa bici desde que se levanta hasta que se acosta, ¿no? É dicir, que faz un uso... Bueno, é o teu medio de vida, ¿no? Para sí. Xente que non nos estés coitando.
Sí, xa o foi máis esta aventura, digamos, empresarial que Ciclos Clemente en realidade naceu como originalmente como unha mensaxería en bicicleta. Esa sí que era unha época de
movimento,
de estar algo, todo o día en riba dela.
Contanos un pouco como naceu esa empresa. Cantos sodes?
Pois a empresa realmente xa non existe. Se chamaba Veloibai. Naceu un pouco da asociación de varias persoas que facíamos principalmente activismo coa bicicleta e comezamos cun proxecto, digamos, piloto de reparto en bicicleta xunto coa cooperativa Zoca Miñoca de consumo responsable. Mutatis mutandi con os anos, pois a verdade que rematamos cada un de nós pola nosa conta. O servizo de reparto sigue operativo no mercado de San Agustín e bueno, eu agora mesmo dedícome plenamente pois a reparación e venda de bicicletas. Que...
Uh-huh. É dicir, que tes un taller e un espazo de venda de bicicletas.
Sí, un espazo curioso, porque unha antiga carnicería nun edificio que supoño que coñeceredes, que é o Mercado San Agustín. Entón, sí, un espazo moi pequeniño de... Que ninguén conte
o nome Ciclos Clemente, que me chama a atención.
Bueno, era foi un momento complicado de poñerlle un nome a un proxecto de vida, ¿no? A verdade é que se debe a un personaxe dos anos 40 da posguerra, da Coruña Cascarilleira, que era o gran ciclista Clemente, pois un rapaz que segundo un colega xornalista, pois é un dos fitos na historia do ciclismo urbano na Coruña. Básicamente era un acróbata e un personaxe así popular bastante pintoresco.
Ostras.
E aparte do nome, é dicir, conservas algunha imaxe ou algo así que faga referencia ou...
Non, o tema da imaxe é super complicado e incluso polos propios tempos de apretados do traballo, ni siquiera tiven tempo a compartir esta historia, realmente.
É dicir, que primicia, por así decirlo, casi.
Sí, está ben tamén, porque iso, estamos nunha praza de abastos, pues todos os postos son carnicería Conchita, frutas Maruja, etc. Bueno, había que poñer un nome propio e isto axudou a non poñer o meu, que non me gustaría.
E vai a máis as bicicletas ou hai un parón ou como ves o tema da bicicleta? E da mobilidade, non sei.
Sí, penso que a mobilidade urbana en bicicleta é un crecemento exponencial, non? Eu levo 10 anos vivindo na Coruña, recordo cando viña aquí moi cerquiña ao campus de Elviña. Recordo algún estudio de mobilidade, éramos creo que un 0,1% dos desplazamentos ao campus. Recordo que cando te cruzabas con algún ou alguna ciclista urbana, te saudabas porque era unha persoa coñecida. E hoxe en día, pois, a verdade é que a veces parece que non cambia nada porque sigue sendo desagradable moitas veces, ¿no? Pues a convivencia cos coches, etc. Pero sí que aumentou moitísimo e a tendencia é moi forte.
O que usuarios aumentou, pero digamos, non sei se a planificación urbana ou así, botades en falta que se podas a falar dunha inversión e que o prioritario sea os desplazamentos en bici, os desplazamentos en peóns, os desplazamentos en transporte público e non o coche. Ou seguimos aí con esa rémora de intentar seguir demandando pois que haxa máis carriles bicis seguros, carriles que che leven a algún lado e que non acaben sin decir, aquí que pasou?
Seguimos, eu creo que estamos nunha situación de impas. Obviamente a infraestructura non existe aínda, pero agora parece estar en proxecto. Por outra parte, tampouco creo que sexa necesaria unha inversión descomunal en nada. A nivel infraestructural creo que se pode facer con un custo relativamente baixo. E logo hai uns elementos, digamos, culturais que tampouco existen e tampouco sería un custe moi elevado crealo. E creo que desde abaixo, o sea, desde a sociedade, si existe esa presión e esa tendencia e, bueno, insisto, creo que estamos nun impasse.
Sí, un pouco, tamén facendo referencia, creo que ao final fomos un pouco cara atrás, porque fai o mellor un par de anos, 3-4, había o carril bus que podía utilizar as bicis, e ao final eu, como algunha vez utilizo a bici para desplazarme por Coruña, era un carril bastante cómodo, porque non tiñas este conflicto que o mellor vas pola rúa cos coches, e ao final os buses hai, pois, determinados, iban tamén os taxis, pero máis ou menos era un carril cómodo para ir. Pero coa eliminación do carril bus creo que fomos un pouco cara atrás outra vez, non? Un pouco entrar outra vez no mesmo conflicto.
Sí, ademais é un bo exemplo de que creo que non foi unha infraestructura nada cara. Bueno, sí, de todas formas era obviamente moi limitado ao centro da cidade, estaba nun contexto pois dun tráfico abandonado as súas peores enerxías. Quero dicir, tal vez o reto sexa máis ben unha pacificación do tráfico, que custa moi pouquiño limitar pois algo tan simple como a velocidade.
Sí, porque eso decías ti, Alberto, moitas veces que non eras tan partidario de poñer carriles bici, no. E si, por exemplo, unha medida que non custa nada, que é limitar a velocidade dos coches. Entonces, si digamos, priorizas pois eso, a bicicleta, o peón, e o coche o limitas, non sei, a 30, 40,
no, 30, 20,
o tal, entonces forzas que digamos que bueno, que moverse en coche o mellor é máis latoso e compensa pois ir andando, ir en bici e demais. E son, bueno, pois supoño que a nivel legislativo pois é donde eso, que son medidas que non costan, hai que concienciar, hai que dar alternativas, pero o mellor, bueno, ir invertindo os términos, non? Antes de todo a prioridade era o coche, e agora pois limitando tal, limitando sitios onde se poda aparcar, controlando a doble fila e tal, bueno, pois que a cidade se faga un poquinho máis amable, non? Pero bueno, non sei se isto é cultural, hai que ir moi pouco a pouco concienciando, vendo que realmente sí que é máis positivo. Pero bueno, non sei que pensas, que eres unha persona que te moves en bici, que supoño que estás ao tanto do que se fai, do que se deixa de facer, das carencias, a xente que andades en bici comentaredes cousas.
Ben, pois penso que non hai por que ir tan pouco a pouco.
Tamén penso como ti, que debía estar xa implantado dende hai anos todas estas medidas.
Incluso falabas de modificacións legislativas, que estaría ben, pois, por exemplo, incluso a nivel municipal, un cambio na ordenanza, pero mesmo coa legislación vixente, tan simple como unha pequena sinalización horizontal ou vertical, e despois pois operacións de microinfraestructura, non? Para un pouco eso, tanto a pacificación do tráfico como a creación de bos itinerarios para a bicicleta e o peón, sobre todo.
O mellor incluso chegar a facer rúas que hai agora na cidade totalmente de uso de bicicleta ou de peóns, non? Que o mellor non son apropiadas para ter tráfico rodado e que existen outros itinerarios para elas, non?
Sí, totalmente.
En Donosti, en San Sebastián, suprimiuse un carril pegado a Playa da Concha para destinalo a bicis, ¿no? Es decir, a mentalidade, como decir, que aquí non ten por que haber 4 carriles para coches, medio para bicis, sino vamos a igualar un pouco a cos. Bueno, son medidas. Pero tamén, que eu creo que... perdona, non sei se queredes...
É unha cosa, sí. Pero está cambiando un pouco de tema, así que se queda...
Ahora, pues, acabo con eso, que eu creo que hai bastante tempo. Non sei se organizou Masa Crítica, que hubo como unhas conferencias en Coruña, na Biblioteca González Garcés. Non sei se estabas ti tamén organizando eso ou...
Non, estaba non. Como colaborador. Como esas colaborador. Foron organizadas pola plataforma pola mobilidade da
Coruña. Pois eu asistín a unha charla e me acordo que era un que viña de Vitoria. Entonces me acuerdo que él contaba que en Vitoria xa daquela calculaban que había unhas 100.000 bicicletas funcionando en Vitoria a diario. Entonces, eles decían que xa non demandaban ao concello as bicis públicas, vamos, o servicio de bicicletas públicas, porque decían que era costosísimo, porque ao final, bueno, traer, levar, gardar, amañar as bicis é un coste para as arcas públicas exaserado. Eles o que pedían, pois o que estamos falando agora, non? Que se establecesen medidas pois de carriles, si demandaba que son as lonxas públicas, es decir, aparcamentos para poder deixar a bici de cada un en un aparcamento a un precio moderadísimo ou gratis. Ese tipo de medidas estaban como un par de pasos máis que a nos, non? Que todo nos sorprendeu, pero como o servicio de bicicletas públicas, eso é esencial. Es decir, bueno, sí, o mellor para o primeiro momento de concienciación, pero sabía que ir moitísimo máis alá, non? E dixen, ostras, isto estou falando de aí 5 ou 6 anos, é decir que
nos aínda nos quedamos alá atrás.
Que aínda seguimos alá atrás, eles xa non sei por onde irán.
Sí, eu creo que é unha cidade exemplar, non? E que está sempre no mapa como exemplo e a verdade é que síntese pois moita envexa, non? Cando ves. De todas formas, a parte da infraestructura, recordo tamén que unha cousa interesante que fixo o Concello de Vitoria foi unha bastante campaña a nivel cultural. Insistir moito na ocupación do espacio público por parte dos coches, estamos a falar que nunha cidade como a nosa pode estar ao redor dun 70% do espacio público ocupado, aínda unha porcentaxe maior condicionada pola presencia do coche. E logo tamén nesas xornadas tiñamos un exemplo aínda máis próximo, que é o de Pontevedra, que se ven non é exactamente unha cidade como a nosa, si fixeron unha reforma urbana interesantísima.
Modélica.
Sí, sí, sin dúbida, e está aquí ao
sí, está
lado.
Premiada polo UNESCO.
¿No? Seguramente que, bueno, igual que está pasando agora en Madrid co tema da Gran Vía, que non primeiro momento se nere moita controversia e demais, pero ao final co paso do tempo todo o mundo valora ter eses espacios accesibles para camiñar, para ir en bicicleta. Nun primeiro momento todo o mundo se alporiza, non dicir, uff, como vamos quitar os coches, non sei que, pero co paso do tempo todo ben normal, entonces é complicado tomar esa decisión, pero ao final se... todo o mundo prefire, non?
Sí, sí, tal cual. Ali recordo na charla viñera César Mosquera, que é o concelleiro de infraestructuras de Pontevedra, e é unha persoa que leva pois es unha década detrás desta reforma, e explicou a verdade pormenorizadamente como fixeron un pouco para tratar de convencer a xente de que era un modelo interesante, e teño un bo recordo da interpretación amplia que facían esta xente da mobilidade, non? Como, por exemplo, prohibiron a apertura de ou non facilitaron a apertura de grandes superficies comerciais, que adoita estar nas aforas, entón crean as distancias novas asociadas pois aos desplazamentos en coches, xeralmente. O sea, unha visión moi completa do problema
e agora están con eso da cidade para os nenos, non? É dicir, que siguen avanzando, que non se quedan en, digamos, en eses éxitos, e sempre están dándolle voltas a como mellorar a calidade de vida de Pontevedra, e o temos aí ao lado, pero bueno, non sei por qué a veces nos volvemos locos para inventar a pólvora cando é, bueno, ver o que funciona e aplícalo aquí. Eu tamén estuve en Aveiro de turista, había un servicio de bicicletas que deixabas o DNI e podías andar coa bici. Que bueno, con mellor para os que vivides tamén da bici, era competencia desleal aquí.
Un cebo. Se puedeses pedir algo así para que nos avancemos aquí en Coruña e demos un paso adiante, nese sentido un paso grande, que sería o que pedirías?
Pois enténdese que a administración, tal vez, porque a xente creo que non lle podemos pedir máis, non? Creo que xa irá a rúa tal como está o tema. Valentía, basicamente, creo que os conceptos están bastante claros e valentía a hora de pacificar o tráfico, de invertir o esquema de prioridades actual. Nada máis.
Por parte de Coruña, préstase, non? A bicicleta, non? Unha cidade con as distancias...
Sí, unha cidade relativamente compacta, moi compacta, eu creo. Uh-huh. A min... case cruzala, o sea, facer 3 km e medio en bicicleta me leva 10-15 minutos de casa ao traballo. Creo que bueno, non hai un fenómeno aí de suburbanización moi potente, si que temos algún elemento por aí, non? Ben barrios, ben iso, centros comerciais que bueno, expanden un pouco a cidade, fora do que sería máis con 20, pero creo que sí que é unha cidade moi amigable para a bicicleta.
E os accesos que aquí estamos na universidade para chegar en bici, que estabas comentando antes, siguen sendo complicados, ou mellorouse?
A Universidade de Elviña é máis fácil a veces, pero a Universidade de Zapateira xa é máis complicado polo desnivel. Xa. É dicir, que pode... Eu, como estudante da Universidade de Zapateira, as veces que viñen en bici costaba máis, porque hai que subir. Notas.
E supoño que a xente nova son os que están, digamos, ou non hai, digamos, sectores da población que estén facendo máis, bueno, supoño que sí, que a xente nova máis uso da bici que a xente maior por cuestiones obvias, non? Ou non sei.
Pois pues, collesme aí un pouco. Sí que existe o barómetro da bicicleta a nivel estatal, e hai fontes, non, para sabelo, pero non sabería.
Eu que sí que vexo que sí, que aumenta a uso da bici para todas as funcións, pero sí que se ve máis, bueno, pois os fines de semana máis a bici como ocio ou como deporte, máis que como desplazamentos, que sí que empeza a haber máis, non? O decías ti no semáforo, pois a veces ves unha, dúas, tres bicicletas, cando antes vías unha como moitísimo. Pero bueno, sí, os fines de semana pois se fai un uso así máis da bici en esos aspectos. E o máis interesante penso que sería utilizala pois como medio de mobilidade, non? Pero bueno, poquinho a pouco.
Sí. Pasa que tampouco hai nada de malo, ¿no? Todo al revés. E pode ser, seguramente teña algún tipo de efecto positivo, ¿no? Que a xente o faga no tempo de lecer. Históricamente foi así.
Temos ali no controi a un usuario da bicicleta. Non sei se quere comentar algo o Laura.
Darlle os parabéns a Moncho pola súa paixón polas dúas rodas e por chamarlle a miña bici chatarra.
Pois porque non veo a miña, que sería moito peor.
Prepárate, Alberto, será a segunda. Porque se o di el...
A miña é chatarra 2.
Que é chatarra.
Sí, sí, tal cual.
Creo, Iso que pues, compro aí as cubertas e tal, pero é chatarra.
Pois pues ahora hai bicis que parecen coches.
Como? E valen, prezos, y valen os prezos dos coches, claro. Esta valeu 300, creo,
A xente se gasta moita pasta a veces en bicis, non? Que ves por aí e dices, Dios.
Sí, por sorte para min. non, a ver, creo que non é así, De todas formas, non sei até que punto é representativo. É verdade que o mercado da bicicleta de alta gama sí que está funcionando a todo o trapo.
Que son as Orbea, estas vascas, ou hai, sabe Dios, marcas aí.
Bueno,
para...
hoxendía está todo moi revolto. Pero insisto, creo que tampouco hai que velos como marcianos. Eu mesmo son habitual das estradas secundarias no fin de semana e tal, e é complementario totalmente. E non o sei, tampouco é un sector que controle moito, porque realmente non me adico a bici puramente deportiva ou competitiva, non? Entón vivo un pouco...
Que vives máis da bici da cidade? Urbana.
De paseo,
Sí, a bici de do día a día, e tamén unha parte importantísima a todos os niveis deste comercio é a bicicleta de viaxe. Tamén traballo de maneira especializada ese sector, a bicicleta de turismo, expedición, e tal. E tamén é un sector que está medrando bastante nos últimos está. En todo caso, si vos quedades máis tranquilos vendo un pouco un panorama máis amplo que o desas bicis de 6.000 euros, etc. Polo que comentan as distribuidoras coas que eu traballo, nos últimos 3-2 anos, incluso no último ano, de forma moito máis pronunciada, tanto en volume de facturación como sobre todo en unidades vendidas, a bicicleta urbana e de viaxe así de calidade está superando a bicicleta deportiva.
Gran titular. Se tal deixamos aquí a conversa con Moncho, nos vai acompañar no resto do programa, así que podemos volver con el en calquera momento. Poñemos un pouco de música e continuamos.
Imos falar agora dunha nova iniciativa que xurdiu en Santiago de Compostela e temos en liña Gaspar. Boas noites, Gaspar.
Hola, compa, que tal?
Que tal, como estás? Pois, bueno, contanos un pouquiño como nace Activadora e como xurde esta proposta.
Bueno, Activadora xurde o abeiro dun programa de fomento, de emprendemento social que hai en Compostela, que se está a desenvolver, que está a rematar, básicamente xorde da comunidade, digamos, que se integra en esa práctica, ¿no? Cooperamos, sí. porque partimos de unha base de propósito, ¿no? De valores. Eso todo é o que estuvemos construindo durante xa un par de meses. Bueno, agora estamos en disposición casi de presentarnos, ¿no?, como unha comunidade colaborativa aberta.
Sí, é dicir, a definición é comunidade colaborativa. Quen forma esta comunidade? É dicir, cantos membros ten? Que perfis inclúe?
Bueno, nesta experiencia participamos máis de 15 persoas, Como experiencia aberta van entrando y saliendo, pero digamos, esto está aberto ahora mismo a participación de moitas persoas, ¿no? De, sobre todo de persoas que teñan esta teima que temos nós de activar o noso entorno, o noso contorno social.
Sí, podemos dicir entón que isto é como a inspiración, non? Os valores que compartimos.
Sí, por supuesto, supuesto. O traballo ten en conta que somos un grupo de persoas moi, moi diversas, ¿no? En idades, perfis, en experiencias, sí. En coñecementos. Claro, este grupo de persoas o que ten en común é a que debecemos pola activación social, ¿no? Da nosa contorna. En ese sentido, pues, o que fixemos durante este tempo foi construirmos e cuidarmos unha alianza común en ese sentido, ¿no? Para proxectar esa innovación social que queremos, ¿no? No se contorna.
Sí, o ámbito de actuación a nivel local, provincial, nacional, internacional, como se plantexa isto agora mesmo?
Non temos nada plantexado en ese aspecto. Bueno, somos un grupo local, lógicamente aquí traballamos entre nós en Compostela, pero bueno, xa, como ben sabes, hai participación de xente interesada, ¿no? de Coruña, de outras localidades, de Lalín, de xente que se foi achegando e que bueno, fomos os que coincidimos nesta teima e os que estamos a erguer este proxecto común.
Sí, de toda esta experiencia desde que se comezou ata o momento de agora, que é a presentación, digamos, non? Que dirías que é o máis gratificante e o máis difícil de formar este equipo e de levar esta acción a cabo?
Pois o máis gratificante quizás foi eso, a posta en común, digamos, de todos eses valores que están aí, ¿no? E que basta pois poñernos a falar e traballar nunha misión común, traballar nunha alianza común para realizar os nosos obxectivos, ¿no? E que son moi amplos, ¿no? Pero de alguna maneira están sobre dúas pernas, ¿no? De solidaridade e de ben común, ¿no? E sobre eso pues está todo o demais, ¿no? Todo na ética, congruencia, comunicación, asertividade, todas as cousas, digamos, que temos en común e que nos interesa fomentar e traballar en nos mesmos e o noso redor, ¿no?
Sí, algún proxecto actual concreto agora no día de hoxe.
No día de hoxe estamos abrindonos como iniciativa, entón pues temos ao noso redor outros colectivos que teñen tamén, digamos, interese pola activación social, ¿no? Como pode ser o colectivo, claro, dos desempregados e o colectivo dos xubilados, da xente maior que aínda que pues que están fora do mercado laboral, pues teñen interese tamén, claro, en coparticipar, ¿no? En dinámicas e en proxectos e digamos en unha vida rica, ¿no? Que digamos a que podemos compartir en base a todas esas cousas comuns que temos, ¿no?
E unha pregunta, un pouco a idea, xa se están desenvolvendo actividades de presentación da iniciativa en Compostela, por exemplo, se nos está escoitando alguén de Compostela para coñecer un pouco máis, e por outro lado, comentabades que era unha iniciativa aberta, se alguén que nos está escoitando quere participar, como podería participar?
Bueno, en principio convidámosvos, por suposto, ao evento, digamos, donde nos vamos a presentar en sociedade, ¿no? Que sería o primeiro foro de economía social inspiradora, que se vai a celebrar esta semana que ven, o 15 de decembro, nas instalacións do Cersia, aquí no barrio de San Lázaro, en Compostela. E aí, pues, temos programado nos un taller sobre a nosa experiencia e estaremos esa tarde, a tarde do 15 de decembro, un pouco acollendo a todas as persoas que queiran participar. Por suposto tamén, pois bueno, estamos comezando a nosa actividade nas redes sociais, pois un pouco para abrir a experiencia e para sobre todo preguntarlle ao mundo pois que como respira, ¿no? Que vota de menos, que vota en falla, ¿no?
Exacto, non hai unha campaña para que a xente nos comunique que cousas da sociedade bota en falla e para ter como pois unha visión do que necesita a sociedade. Comentar que para seguir a pista hai Twitter, Facebook e YouTube co nome Activadora Compostela, e que calquera que queira seguir a pista pois pode consultar aí toda a acción, non? Pois, Gaspar, imos ir cerrando xa. Para rematar, que recomendación farías a outra xente, a outros grupos que teñan estas mesmas inquedanzas ou iniciativas?
Pois, en principio, que se centren no proceso, máis que nos obxectivos, no? Que parecen verse sempre moi, moi afastados. E nada máis, a expectativa é compartirmos cousas, de aí xorde realidade.
Vale, para nós, nós somos Proxecto Cárcere e o obxectivo noso, pero pois creo que nos queda moito tempo para máis. Moitísimas gracias, Gaspar, despídete, Iago, que teñades moita sorte.
Gracias, Gaspar, moitas gracias por compartir todo isto con nos esta noite.
Saúde, gracias a vos.
Abur.
Ata logo.
Isto é Carmen Cruda.
Hola.
Recuperamos unha sección que tiña Carmen na primeira ou segunda tempada de Ondas do Cárcere, esa por alá fai un par de anos, o mellor.
Sección por chamarche, así, porque creo que debeu haber unha edición.
Eu pensei que chegara a dúas, pero bueno, esta será a segunda, entón.
A nosa corresponsal máis espectacular do programa.
É dicir, xa podemos facer como sección de corresponsal. A semana pasada estaba no Colab, hoxe está nunha inauguración, no, do... E xa creo que xa temos outro lado do teléfono, que tiñan a inauguración dun novo local aquí na Coruña.
Conta.
Boa noite, Carmen.
Hola, moi boa noite.
Señora Cotelo, corresponsal de Ondas do Cárcere, que tal estamos?
Ben, aquí, bueno, rematamos case xustiño.
Deixeiche onte que ás 11 da noite ou non sei a que hora era, ás 10 e media aí no local. Contanos un pouco que está pasando aí.
Pois, bueno, é unha librería de vello, libros de vello, chamase Fiandón, está na rúa San Roque, número 11, baixo. No baixo, logo no soto, pois habrá un centro para actividades culturales, teatro, cine, encuadernación, bueno, diferentes actividades que a xente vai poñendo e vai solicitando. Tamén haberá unha sala de exposicións. Uh-huh. E bueno, creo que merece a pena velo porque parece como un barco.
Uh-huh.
E bueno, a persoa que abre este negocio ou esta actividad, pois é Fran, o do Alfaiate.
Uh-huh.
E bueno, e ali pues daremos clases de teatro, pues xente como a min, outro rapaz que dará cine, bueno, que se farán moitas actividades. E bueno, creo que merece a pena velo, xa agora mesmo está sendo a inauguración.
Uh-huh.
Acabe de dar un discurso, por iso non se pode poñer, porque está xusto aí dando un discurso de inauguración. E bueno, creo que é un sitio moi agradable e moi interesante para ver, para tomar un té, para pues eso, escoitar algunha vez, tamén haberá algún concerto, actividades de tipo poético, etcétera.
Fantástico.
E se quere un pouco seguir as diferentes actividades que se van facer e demais, hai algún medio de contacto polo Facebook, polo Twitter?
Sí, Fiandón.
Sí.
Gemegi.com.
Vale. E despois un pouco a idea é, xa se teñen programadas algunhas actividades, por exemplo, para os próximos días ou aínda se están pechando?
Sí, no. Teatro luns e martes e cine mércores e xoves. Logo o venres, pois hai no soto tamén un pequeno escenario con unha zoa para facer teatro e faránse pequenas representacións das actividades que se vayan facendo, e máis de outra xente que queira mostrar aí a súa actividade teatral, escénica, etcétera.
Que forza está collendo o barrio, eh?
Pois sí, pois sí, mira, está Monte Alto cheo de cousas, non sí.
Non paran de abrir cousas novas.
Bueno, e moi moi contenta, claro, por esa cesión ao proxecto Cárcere, bueno, por esa cesión ao concello por parte do CIEP, aínda que sexa temporal.
Céntrate na festa.
E moi bo traballo ao proxecto Cárcere.
Céntrate na festa. Hasta que hora é a festa hoxe?
Pois, bueno, empezou agora, 8:30, pois alrededor das 11 como máximo.
Bueno, a ver se nos podemos pasar.
Xa é hora sí, a que marchas ti.
Agora haberá tamén música clásica, agora estaba vendo un recital poético, algo de danza, vamos, que hai unha morea de actividades. E tamén pinchos, a máis podemos tomar así un viño ou unha cervecinha.
A ver se nos dá tempo por pasar por aí. Moi ben.
Bueno, moi ben, estades convidados. Moitísimas grazas.
Bicos e abrazos.
Rúa San Roque, Fiandón.
Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a una casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Cucurucucú. Cucurucucú,
paloma,
tú dirás no me llores.
Era Kirk Douglas de novo, pero cantando en español.
Pues, uy, creo que no te escuchamos, ¿eh, Tono?
Era unha parvada, o sea que da igual.
Pois quedan os 5 minutiños.
Sí, nada, unha pregunta que tiña de antes para Moncho, que como tiñan ten o local dentro do mercado de San Agostinho, un pouco como se vive o mercado, porque eu me acordo de fai 3 ou 4 anos que había varios postos baleiros, e non sei se a día de hoxe siguen baleiros, e un pouco se as grandes superficies que hai na cidade están quitando eso, é dicir, visto dende o mercado de San Agostinho tendo un posto ali.
Pois sí, a tendencia é precisamente a pechar cada vez máis postos e que o consumo pues, do que é o núcleo forte dunha praza de bastos, que é a alimentación, uh-huh. Porque o que digamos novos usos como un taller de bicis ou outros que se dan así en mercados urbanos, pois tampouco pintamos.
O sea, pero bueno,
está ben, non? Pero mira, tal. Sí. Pues, claro, un desvío dese consumo cara as grandes cadenas de distribución. No caso da Coruña, aparte, temos un Gadis en cada mercado. Moi curioso. Sí. Pues nada, a situación un pouco parecida. Vayamos onde vayamos. Recordo estar fai pouco en Ourense e ali no mercado das Burgas, pois unha situación creo que parecida, non? Deixalo morrer, sempre con ameazas de
Pero
de...
o mercado de San Agustiño desde fora, que non son consumidor ali, aínda que fun esto tal, hubo a semana pasada creo que un mercado que do bocadillo, unha
planta alta,
una planta alta sí. De feministas, creo que hai un mercado de ecolóxico, non?
Non é directamente o mercado,
pero bueno, creo que a medida de levarse en talí, despois o gallac que acaben consumindo e vean as ventasas de ir ao mercado, e non as grandes superficies, non? Iago, que ti tens experiencia tamén en esos.
Sí,
en esos
eu que entro nas grandes superficies e xa me poño un pouco malo, así que
pásame o mesmo.
Pois nada, iso, hai que mencionar que sí que hai un concurso que está por fallar agora de novas concesións cunhas condicións interesantes. Creo que por primeira vez non digamos a oferta económica das persoas aspirantes a coñendo ten un, digamos, un peso moi limitado no conxunto da valoración e tal, pero está por fallar desde fai xa bastantes meses e
aí te descancha a bici de levar cousas para os consumidores que compren ali?
Sí, é un
pouco a pouco.
Sí, está ben, é interesante, pasa que a experiencia tamén é un pouco que que a experiencia de compra no mercado pois pues, se perde un pouco, non? A veces e tal. Nese aspecto aí as propias praceiras están a traballar agora en nunha plataforma de comercio electrónico de ámbito galego. Creo que se seguides a FEPRAGAL, a Federación de Prazas de Abastos de Galicia, por aí pois podedes informarvos un pouquiño. E creo que sería algo, un modelo interesante, a compra online e o reparto ecolóxico.
Olé.
Bueno, pois creo que ata aquí o programa de hoxe, únicamente dar unha noticia que tras a cesión, bueno, o proceso de cesión do Concello, bueno, do SIE, o Concello do Cárcere da Coruña, dende Proxecto Cárcere tenemos unha asamblea de porta aberta, por así decirlo, o vindeiro día 12, vindeiro día 22, perdón, no Centro Social A Insumisa, ¿no?
Están un pouco petadas. Entón non sabemos se finalmente será aí, pero é o día 22.
Eso seguro. E horario ainda está por ver, ¿no?
Anunciando como facemos.
Vale, perfecto.
Moi ben. Pois hai que despedirse.
Graciñas a todos por vir, por escoitarnos, a toda a xente.
Gracias, Moncho.
Grazas.
Boa noite.